Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida yangi partiya faolining 14 kishilik oilasi 15 yil yashagan uyidan chiqarib yuborildi. Prezident Mirziyoyev kelishiga ayollar jazirama issiqda ko'cha tozaladi.
Voy, ekilgan sanalar, qaranglar. Voy, gullar. Voy, hammasini tuvalda ko'mib qo'yishgan ekanda. Voy, sharmandachilik.
Qurg'oqchilik. Kuchlilar uchun suv bor, kuchsizlar uchun yo'q. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. AQShning Mehr Shafqat korpusi O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoatchilik salomatligi xizmati bilan maktabgacha ta'lim muassasalarida ovqatlanishni yaxshilash dasturi bo'yicha memorandumni imzoladi. O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi bu haqda 27 iyul kuni ma'lum qildi. Bildirilishicha, Mehr Shafqat korpusi 400 dan ortiq bog'chada tarbiyalanayotgan bolalarni oziq-ovqat bilan ta'minlash va Qoraqalpog'iston hamda Surxondaryodagi 245 ta qishloq bolalar bog'chalarida tarbiyalanayotgan 90 ming bolaning ovqatlanish sharoitini yaxshilash uchun 21 million dollar mablag' ajratadi. Bundan tashqari loyiha doirasida 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun maktabgacha ta'lim olishni kengaytirish nazarda tutilgan. Farg'ona viloyati hokimi tadbirkordan pora olgani ortidan qo'lga tushib, jamoatchilikka ko'rinish bermay qo'ygani iddao qilingan xabarlarni hokim matbuot kotibi Dilmurod Jumaboyev 28 iyul kuni rad etdi. Unga ko'ra, viloyat hokimi Xayrullo Bozorov 27 iyundan boshlab Toshkent shahrida davolanmoqda. U bel umurtqa churrasi diagnozi bilan jarrohlik amaliyotini o'tkazgan. Yaqin kunlarda viloyat hokimi odatiy ish faoliyatiga qaytishini ma'lum qilamiz, deb yozdi Dilmurod Jumaboyev. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Xayrullo Bozorov pora bilan qo'lga tushgani ortidan bir oydan beri jamoatchilikka ko'rinish bermayotgani to'g'risidagi xabarlar tarqalgan edi. Ayrim xabarlarda hokim tadbirkordan 400 dollar, ayrim xabarlarda esa 400 ming dollar pora olgani iddao qilingandi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2021 yil 27 iyul holatiga ko'ra 126627 nafarni tashkil qilib, yangi aksil rekord o'rnatdi. Sog'liqni saqlash vazirligi kecha mamlakat bo'ylab 843 kishi koronavirusga chalingani, buning pandemiya boshidan beri kunlik kasallanish bo'yicha kuzatilgan yangi aksil rekord ekanini urg'ulagan. Vazirlik kecha koronavirusga chalingan bemorlardan yana 8 nafari vafot etib, uning qurbonlari soni 853 nafarga yetganini qo'shimcha qilgan. Joriy yilning 27 iyul kuni Qarshi Sankt-Peterburg yo'nalishi bo'ylab amalga oshiriladigan charter reys qoldirilgan. Bunga Azure Air aviakompaniyasining Boeing 739 uchog'i ekipaji komandirining olgan qarori sabab bo'lgan. Ekipaj komandiri uchoq yuki og'irligi bois qatnov bajarilmasligini bildirgan, bu esa o'z navbatida yo'lovchilar e'tiroziga sabab bo'lgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Germaniya g'arbidagi Leverkusen shahrida 27 iyul kuni kimyo parkida yuz bergan portlashda kamida 2 kishi halok bo'ldi, 5 kishi bedarak ketdi va yana 31 kishi yaralandi. Leverkusen shahridagi kimyo parki jahondagi eng yirik ishlab chiqarish hududlaridan biri bo'lib, bu yerda 60 ta kimyo shirkati joylashgan. Ular orasida Bayer va Lanxess kabi yirik shirkatlar ham bor. Bildirilishicha, bedarak ketgan 5 kishini qidirish ishlari hozircha samara bermadi, ularning tirik ekaniga ham umid qolmayapti. Portlash sabablari hozircha noma'lum. Armaniston mudofaa vazirligi 28 iyul kuni Ozarbayjon harbiylari chegara hududiga hujum qilgani to'g'risida bayonot berdi. Ozodlik radiosi arman xizmatining yozishicha, jang tunda boshlanib 4 soat davom etgan. Armanistonning iddao qilishicha, Ozarbayjon harbiylari ikki davlat o'rtasidagi chegarani kesib o'tgan, ammo qaqshatqich zarba olgach ortga chekingan. Ayni paytda ham otishmalar davom etayotgani aytilmoqda. Ozarbayjon esa Armaniston armiyasi Ozarbayjon hududini tungi soat 2:00 granatomyotlar va o'qotar qurollardan o'qqa tutgani, shundan so'ng Boku munosib javob qaytarganini bildirmoqda. Armaniston otishmalarida 3 harbiysi o'lgani va 2 nafari yaralanganini ma'lum qildi. Ozarbayjon hozircha talafotlar to'g'risida xabar bermadi. Qozog'istonning Jan-Uzen shahrida Ozen Energoservis energiya ta'minoti korxonasi xodimlari ish tashladi. Ular ish haqlarining 2 barobar oshirilishini talab qilishmoqda. Bu haqda ishchilar murojaatini yoyinlagan Lada KZ nashr xabar qildi. Shirkat ishchilari talablari bajarilmagan taqdirda elektrni uzib qo'yish bilan tahdid qilishgan. Ular oylik maoshni 100% oshirish bilan birga 13-chi oylik va mukofot pullari to'lash, mehnat ta'tilini uzaytirish, majburiy pensiya to'lovlarini vaqtida o'tkazishni talab qilib chiqishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti saylovi o'tadigan kundan ro'para-rosa 3 oy oldin 24-iyul kuni Majburiy ijro byurosi Haqiqat, Taraqqiyot va birdamlik siyosiy partiyasi tashabbuschilar guruhi a'zosi oilasini Toshkent shahridagi uyidan chiqarib yubordi. Bu ma'lumotni Ozodlik yangi partiya tashabbuschilar guruhi rahbari Xidirnazar Allaqulovdan oldi. Yoshi 60dan oshgan Muhammad Amin Ermatovning 26-iyulda Ozodlikka aytishicha, uning 14 kishilik oilasi, o'zi, turmush o'rtog'i, 2 o'g'li, 2 kelini, qizi va kuyovi hamda 6 nabirasi 24-iyul kuni sud ijrochilari tomonidan 15 yildan buyon yashab turgan uyidan chiqarib yuborilgan. Toshkent shahar Olmazor tuman Uzunbog 9-tor ko'chada o'tgan hafta oxirida yuz bergan bu voqea aks etgan video YouTube'da e'lon qilindi. 13 daqiqali videoda Muhammad Amin Ermatov oilasi bilan yashayotgan xonadonga majburiy ijro byurosi xodimlari kelib, oilani chiqarib yuborish harakatlarini amalga oshirayotgani aks etgan. MIB xodimlaridan biri ijro varaqasini o'qirgan bu xonadonda yashayotganlarning ism familiyalarini o'qib eshittiradi, uy manzilini to'liq aytadi va tilga olinganlar bu uydan majburiy tarzda ko'chirildi deb e'lon qiladi. MIB xodimining aytishicha, oilani uydan chiqarish jarayonida da'vogar ham xolislar ham ishtirok etgan. Video davomida Muhammad Amin Ermatovning o'zi ham bir necha marta ko'rinadi. U ijroga qarshilik ko'rsatmaydi, uydan chiqarib yuborilayotganini o'zining siyosiy faoliyati bilan bog'liqligini, chaylada yashab bo'lsa ham partiya tuzishini aytadi. Muhammad Amin Ermatovning 27-iyulda ozodlikka aytishicha, u oilasi bilan Uzunbog ko'chasidagi bu uyga bundan 15 yil muqaddam 2 qavatli uydagi kvartirasiga o't ketganidan so'ng ko'chib o'tgan edi. Uy o'zimniki emas, qondoshdan ham yaqinroq bir qadrdonimning uyi edi. Ko'chib kelganimizdan beri bolalarim katta bo'ldi, ularni uyladim, nevaralarim ko'paydi. 7 yil oldin hammamiz shu uyga propiskaga turganmiz. Uyni menga berib turgan qadrdonim uyni sendan ortsa boshqaga sotaman der edi. U kishi vafot etib ketdi. Avlodlari bilan ham muomalam yaxshi edi. To'ylarimiz, ma'rakalarimiz bir edi. Bu yil hovlining hech yo'q yarmini sotib qolaman deb turib edim. Kutilmaganda may oyining oxirlarida suddan qog'oz keldi. Ko'p o'tmay sud bo'ldi. Qadirdonimning qizlari, kelinlari sudda yig'lab o'tirdi, dedi Muhammad Amin Ermatov. Uning aytishicha, fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxon Tohur tumanlari sudida 3 kun sud bo'ldi, keyin apellyatsiya shikoyati yozildi. Toshkent shahar sudi dastlabki instansiya sudini o'z kuchida qoldirdi. Shundan so'ng kassatsiya shikoyati yozildi. Shunga qaramay, ya'ni kassatsiya shikoyati ko'rilishi davom etayotganiga qaramay, MIB sud qarorini ijro etib qo'ydi. Ozodlik Ermatovning ishi yuzasidan tilga olingan sudlardan izoh ola olmadi. Uy egalari bilan esa bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Muhammad Amin Ermatovning oilasi qaynotasining uyiga ko'chgan katta o'g'li oilasidan tashqari shu kunda uysiz. U yashab turgan uyidan chiqarib yuborilganini shubhasiz siyosiy faoliyati bilan bog'liq deb hisoblamoqda. Muhammad Amin Ermatov 15-iyul kuni Toshkentdagi prezident administratsiyasi binosi oldidan ushlab ketilganlardan biri edi. O'sha kuni Ermatov bilan birga olib ketilgan mustaqil bloger Ozodbek Qurbonov mayda bezorilikda ayblanib 15 sutkaga qamalgan. Ermatov qo'yib yuborilgan. Muhammad Amin Ermatov o'zining siyosiy faoliyati ortidan uning Andijon viloyatida yashaydigan yaqinlariga bosim boshlangani to'g'risida shu yil boshida aytib bergan. O'sha vaqtda uning singillaridan birining bosimlar to'g'risidagi video chiqishi ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan edi.
Majburiy mehnat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyati Olmaliq shahriga borishi kutilmoqda. Tarmoqlarda tarqalgan xabar va videolardan ma'lum bo'lishicha, Olmaliq shahri va Olmaliq Toshkent yo'lida prezident kelishiga katta hashar tashkil qilingan. Obodonlashtirish ishlariga ko'p sonli ayollar jalb etilgani tarmoq foydalanuvchilarining e'tiborini tortdi. Hasharga minglab ishchilar va texnikalar safarbar qilingan. Katta ehtimol bilan AGMK ishchilari bo'lgan ayollar gul ekish, supurish va boshqa ishlar bilan band. Aytishlaricha, ayollar nonushta va tushlik qilmasdan prezident kelishiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Tasvirlar tarmoqqa tarqalgach, Toshkent viloyat hokimligi bu borada o'z munosabatini bildirdi. Unda aytilishicha, jamoat ishlariga jalb qilingan fuqarolarga tegishli tartibda oylik ish haqlari to'lab beriladi. Fuqarolarning aksariyati obodonlashtirish xodimlari bo'lib, ular mehnat qonunchiligida belgilangan tartibda ish kunida o'z vazifalarini bajarmoqda. O'zbekistonda prezident tashrifiga alohida hozirlik ko'riladi. Yo'llar asfaltlanadi, gullar ekiladi, chimlar va tomlar bo'yaladi. 19-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda Andijonda prezident tashrifidan keyin yo'l bo'yiga ekilgan gullar va ko'chatlar olib ketilgani to'g'risida videolar tarqaldi.
Voy, ekilgan narsalarni qaranglar. Voy, gullar. Voy, hammasini tuvalda ko'mib qo'yishgan ekanda. Voy, sharmandachilik.
Shundan so'ng Andijon viloyat hokimligi mazkur tasvirlarga munosabat bildirdi. Unda aytilishicha, tasvirda aks ettirilgan holat shahar obodonlashtirish bo'limi tomonidan hududda obodonlashtirish ishlari olib borilayotgan vaqtda tasvirga tushirilgan. Obodonlashtirish ishlari olib borish jarayonida gullarga shikast yetmasligi uchun ular tasvirda aks etgan avtomashina yordamida soya salqin joyga biroz muddatga ko'chirib turilgan. Shavkat Mirziyoyev Olmaliq shahriga tashrif chog'ida kon metallurgiya sanoati rivoji bilan tanishadi. Hafta mobaynida ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish yuzasidan yig'ilish, hududlar va tarmoqlarda iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash bo'yicha videoselektor o'tkazilishi mo'ljallangan. Prezident joylarga safarlari chog'ida rasmiylarni ko'zbo'yamachiliklardan tiyilishga chaqirgan, ammo Karimov davrida udumga aylangan bu kabi ko'rinish hanuz davom etmoqda.
O'zbekiston fermerlik.
Qurg'oqchilik, kuchlilar uchun suv bor, kuchsizlar uchun yo'q. Tafsilotlar bilan Gulasal. Shahrisabz tuman ichki ishlar boshlig'i Olim Tojiyev 15 xodimini kanalning atvodlariga qorovul qilib qo'yib, suvni hech kimga bermay o'zining sektoridagi dalalarga oqizmoqda. Bu xabar Ozodlikka shahrisabzlik fermer 63 yashar Nomonjon Yusupovdan keldi. Fermerning yozishicha u suvni qo'riqlayotgan Milliy gvardiya xodimlaridan biri bilan gaplashgan. Milliy gvardiya xodimining aytishicha Shahrisabz tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Olim aka Tojiyev suvni hech kimga bermasdan faqat uning sektoriga berish to'g'risida topshiriq olgan ekan, dedi fermer. Ozodlik 26-iyulda fermer Nomonjon Yusupov bilan ham, ichki ishlar bo'limi boshlig'i Olim Tojiyev bilan ham gaplashdi. Fermer Nomonjon Yusupovning aytishicha, bu yil u 28 gektar maydonda dehqonchilik qilmoqda. 28 gektarning 2 gektariga mevasini eksport qilaman degan niyat bilan malina ekkan edim. Suv yo'q, qurib qoldi. 7 gektarga sepilgan bug'doy o'rniga prezidentimiz gapi bilan kambag'allarga ekin qilib berdik. Qolgan yerga pista bilan yer yong'oq ekkanman. Suv yo'q, umuman hosilsiz qolib ketadigan bo'lib turibman, dedi fermer. Ma'lum bo'lishicha, fermerlar mahalliy suv iste'molchilar uyushmasi bilan shartnoma tuzgan va o'sha hujjatga binoan uyushma fermerlarga suv ajratadi. Masalan, fermer Nomonjon Yusupovning dalalariga 25-iyul soat 15dan 31-iyul soat 13:00 gacha sekundiga 80 litrdan suv kelishi lozim edi. Biroq bunday bo'lmayapti. Fermerning aytishicha 25-iyul kuni suv iste'molchilari uyushmasi boshlig'i Abdurasul unga kanaldan suv olish uchun ruxsatnomani yozib bergan. Ruxsatnomada ko'rsatilgan vaqt 25-iyul kunduz soat 3:00 fermer men suv iste'molchilari uyushmasi boshlig'i Abdurasul bilan suvni ocha boshladik. Shu payt sal narida mashinada o'tirgan Milliy gvardiya xodimi oldimizga kelib, suvni yopishni talab qila boshladi, dedi Nomonjon Yusupov. Voqeaning davomi fermerdan kelgan videoda aks etgan. Videoda formali yosh yigit ko'rinadi. Kadr ortidan esa formaliga savollar berayotgan erkak ovozi eshitiladi. Fermer formalidan suvga nima aloqangiz bor, deb bir necha marta so'raydi. Formali savollarga jo'yali javob bermaydi. Videoga olishni to'xtatishni talab qiladi. Men sizga suvni ochmang demadim, ochmay turing dedim. Boshliq telefon qilsin, deydi. Fermerning qaysi tashkilotdan kelgansiz degan savoliga formali Milliy gvardiyadan deb javob beradi. Shundan so'ng fermer Milliy gvardiya xodimiga suv olishga ruxsatnoma limit qog'ozini ko'rsatadi. Gvardiyachi telefonida hujjatni suratga oladi. Video shu joyda tugaydi. Fermer Nomonjon Yusupovning ozodlikka aytishicha, shundan so'ng Milliy gvardiyachi Shahrisabz tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'iga telefon qiladi. Bir necha daqiqadan so'ng yana 3-4 xodim yetib keladi va soat 15:00 da ochilgan suv 15-20 daqiqa ham oqmay yana yopiladi. Ozodlik suv iste'molchilari uyushmasi boshlig'i Abdurasul bilan bog'landi. Abdurasul 25-iyul kungi voqeani sharhlashni istamadi. Savollarga bergan yagona javobi bu bo'ldi. Suv navbati bilan berilyapti. Shahrisabz tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Olim Tojiyev ozodlikning 25-iyul kungi voqea to'g'risidagi savollarini javobsiz qoldirdi. Xodimlaringizni kanal bo'ylab qo'riqchilikka qo'yib, suvni faqat o'z sektoringizdagi fermerlarga berdiryapsiz emish. Shu rostmi degan savolga ichki ishlar bo'limi boshlig'i men limitimdagi suvni olyapman xolos, ortiqcha olmayapman deb javob berdi. Gap orasida Nomonjon Yusupovni tanishini ham bildirib o'tdi. Fermer Nomonjon Yusupov ozodlik bilan suhbat oxirida ta'assuf bilan bilmayman, bunday zo'ravonchilik O'zbekistonda qachon tugar ekan, dedi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Dastur davomida Namanganlik metanchilar hudud gaz ta'minotini noqonuniy harakatlarda ayblamoqda. Tadqiqot: 20 million nafar rossiyalik tez yordam xizmatidan vaqtida foydalanish imkonidan mahrum. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning jiyanlari mamlakat sog'liqni saqlash vazirini do'pposladi. Ishi yurishgan muhojir quruvchidan stomatologgacha dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyatidagi avtomobillarga metan gazi yetkazib beruvchi shirkatlar Hududgaz Namangan viloyat gaz korxonasini prezident farmonlariga xilof ravishda o'zlariga bosim o'tkazib kelayotganlikda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan ishchilarga ko'ra, metan gaz yetkazib beruvchi monopol shirkat shaxobchalarni gaz tarmog'idan uzib qo'ymoqda va to'lov uchun hujjatlarni taqdim qilmayotir. O'tgan yil aprelda pandemiya paytida prezident qarori bilan 100% to'lovlarni 30% tushirgandi. 59-78 farmonning 8-bandida elektr va gazning oldindan to'lovlari 30% pasaytirilsin deyilgan. Vazirlar mahkamasining 22-chi qarorida tabiiy gaz to'lovlari qoidalari prezident farmoniga moslab o'zgartirilmagan, lekin 100% oldindan to'lov deyilgan. Hisobot oyi boshlanishidan 5 kun oldin amalga oshirilishi belgilangan. Ya'ni biz 26-iyun kuni 30% to'lab qo'ydik. Gaz ta'minoti bilan shug'ullanuvchi tuzilma bizga akt berishi, agarda qarzga kirib qolgan bo'lsak, 5 kunlik ogohlantirish berishi kerak. Hududgaz Namangan vakillari kelib, oy tugamasdan qolgan 70% to'la, deyapti va kollektorlarga borib yopib qo'yapti, deydi suhbatdosh. Namanganlik metanchilar Popgaz tuman korxonasi 6 oydan buyon shirkatlar qarzlarini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etmasdan kelayotgani, barcha mintaqadagi metan shaxobchalarini gaz tarmog'idan o'chirib qo'yish bilan tahdid qilayotgani va noqonuniy pul talab qilayotganini iddao qildi. Chodak gaz, Billur gaz MCJ'lari va boshqa shirkatlar nomidan ozodlikka murojaat qilgan ishchilar gaz yetkazib beruvchi bosh tashkilot to'lov hujjatlarini taqdim etmasdan to'lovlarni amalga oshirishni aks holda shirkatlar gaz tarmog'idan uzilishi bilan tahdid qilayotganini ma'lum qildi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan shirkat vakillari bu shirkatlar aholi talablariga muvofiq metan bilan to'ldirilgan gaz balonlarini ham ishlab chiqarishini bildirdi. Ozodlikka shikoyat yo'llagan ishchilar mintaqa bo'ylab 100 ga yaqin shoxobchalar ishdan to'xtashi va bu yerda ishlayotgan minglab ishchilar ishsiz qolishi mumkinligidan ham ogohlantirdi. Ishchilar Hududgaz Namangan viloyat korxonasini hukumat farmonlari va hujjatlariga rioya qilishga chaqirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Namangan viloyat prokuraturasi shikoyatlarni nazoratga olgan. Ishchilar yo'llagan savollarga na Hududgaz Namangan shirkati rahbariyati, xususan korxona rahbari o'rinbosari Ilyor Inoyatov, na Popgaz korxonasi rasmiysi Dilmurod Badriddinov javob berishni istadi. Savolni eshitgan Dilmurod Badriddinov keyinroq qo'ng'iroq qilishni so'radi, ammo keyingi qo'ng'iroqlarga javob bermadi. O'zbek nefti gaz inspeksiyasi Namangan viloyat hududiy bo'limi rahbari Elmurod Ahmedov metan gaz quyish shoxobchalari shikoyati ustidan 26-iyul kuni viloyat prokuraturasi tekshiruvi boshlanganini tasdiqladi. U ishchilar murojaati o'rganilayotganini aytdi.
Viloyat prokuraturasidan ham xat kelgan bizga. Dushanba kuni o'sha nima yozgan nima murojaat kelsa, o'sha o'rnida ko'rib chiqadigan bo'ldik aka. Hali yakunlolganimiz yo'q. Endi Oblgaz mani gazim buzib qo'yapti, oldindan to'lov bo'lmaganligi sababli deb nima qilgan? Uni ko'rib chiqiladi endi bu dushanbaga. Masalan, har bir iste'molchini ogohlantirish kerak-ku, baribir qarzi bormi, yo'qmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, mana qarzingiz masalan 5 kunmi, 4 kunmi shuruq. Shuningchada to'lab qo'yish choralarini ko'rish kerak.
Dedi O'zbek nefti gaz inspeksiyasi Namangan viloyat hududiy bo'limi rahbari Elmurod Ahmedov. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, gaz shoxobchalarini tarmoqdan uzish holatlari boshqa mintaqalarda ham kuzatilmoqda. Jumladan 26-iyul kuni Farg'ona shahar gaz idorasi tomonidan Vazirlar Mahkamasining qator talablariga xilof ravishda eksklyuziv gaz savdo MCJ'sining 1-sonli shoxobchasi noqonuniy ravishda gaz tarmog'idan o'chirilgan. Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati respublikada aholiga gaz yetkazib beruvchi monopol tuzilma bo'lib, 2019-yil 9-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni bilan tashkil topgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tadqiqot. 20 million nafar rossiyalik tez yordam xizmatidan vaqtida foydalanish imkonidan mahrum. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi buyrug'iga ko'ra, tez yordam 20 daqiqada bemor yoniga yetib borishi kerak. Biroq 20 million rossiyalik bunday qisqa vaqt ichida tibbiy yordamdan bahramand bo'lish imkoniyatiga ega emas, deyiladi Vajniy Istoriya nashri tadqiqotida. Rosstat tomonidan o'tkazilgan aholi turmush sharoitini kompleks kuzatish natijalariga ko'ra, 2020-yilda tez yordam chaqirgan so'rov ishtirokchilarining yarmidan ko'prog'i uni 20 daqiqadan ko'proq kutgan. Qiyoslash uchun, koronavirus pandemiyasiga qadar 2018-yilda bu raqam 39% edi. Rosstat qaydicha tez yordamni kutib qolish asosan eng aholi kam qishloqlarda va aholi soni 500 mingdan 1 million nafargacha bo'lgan shaharlarda kuzatilmoqda. 2020-yilda tez tibbiy yordam guruhini chaqirganlarning 70% uni 20 daqiqadan uzoq kutgan. Qishloqlarda tez yordamning yetib borish vaqti o'rtacha 45 daqiqani, shaharlarda esa 1 soat 14 daqiqani tashkil qilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi rossiyaliklarning tez yordam xizmatiga bergan bu bahosidan qoniqmagan. Vazirlikning o'z ma'lumotiga ko'ra, 2020-yilda 83% hollarda Rossiya bo'yicha tez yordam chaqirilgan joyga 20 daqiqaga qolmasdan yetib borgan. Ayni chog'da brigadalarning yetib kelish tezligi mintaqalar bo'yicha keskin farqlanadi. 2020-yilda bu borada eng yomon vaziyat Kaluga viloyatida kuzatilgan. U yerda tez yordam atigi 45% holatda 20 daqiqada yetib borgan. 22% bemor esa vrachlarni 1 soatdan ortiq kutishga majbur bo'lgan. Tez yordam xizmati eng sust ishlaydigan 3 mintaqadan biri Rizang viloyati. U yerda faqat 50% holatda tez yordam 20 daqiqada yetib borishga ulgurgan. Koronavirus pandemiyasiga qadar tez yordam chaqiruv joyiga tezroq yetib borardi, deyiladi Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotnomasida. Xususan 2019-yilda umuman Rossiya bo'yicha 89% holatda yetib borish vaqti 20 daqiqadan oshmagan. Ayni chog'da 28 mintaqada bu ko'rsatkich umumrossiya miqyosidagi ko'rsatkichdan past bo'lgan. Misol uchun Koreliyada 69% holatda brigadalar kechikmay yetib borgan. 2020-yilda tez yordamning 20 daqiqada yetib borish umumrossiya ko'rsatkichi 2009-2013 yillar darajasiga qaytgan. So'nggi yillarda butun Rossiya bo'ylab tez tibbiy yordam xodimlari, ayniqsa vrachlar soni kamayib bormoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2020-yilda tez tibbiy yordam xizmatida 10 ming nafar xodim tez yordam shifokori mutaxassisligi bo'yicha ishlagan. 2000-yil bilan qiyoslaganda ular soni 2 baravarga kamaygan. Bu aholining tez yordam vrachlari bilan ta'minlanganlik darajasiga ham ta'sir qildi. Bu ko'rsatkich 20 yilda 40% ga pasaygan. 2000-yilda 100 ming aholiga 12 vrach to'g'ri kelgan bo'lsa, 2020-yilda atigi 7 nafar. 2008-yildan beri Rossiyaning 57 mintaqasida shifokorlar soni 2 baravardan ortiqqa qisqarib ketgan. Bu borada Ulyanov viloyati peshqadam bo'lgan. Mintaqada shifokorlar soni 2008-yilga qiyosan 6 karra kamaygan. Butun Rossiya miqyosida 100 ming nafar aholiga tez tibbiy yordam shifokor mutaxassisligiga ega 7 shifokor to'g'ri kelsa, 49 mintaqada bu ko'rsatkich umum Rossiya ko'rsatkichidan past. Kaluga, Ulyanov, Kurgan, Bryansk va Chelyabinsk viloyatlari, Qorachoy, Cherkasiya hamda Yahudiylar muxtor viloyatida 100 ming kishiga atigi 2 nafar tez yordam shifokori to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarus. Oq va qizil paypoq kiyish va raqsga tushish jinoyatga tenglashtirilgan davlat. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2020-yil avgustida bo'lib o'tgan munozarali prezidentlik saylovlarida Yevropaning so'nggi diktatori, Belarusni 1994-yildan buyon boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko 6-chi muddatga saylandi. Natijada mamlakatda misli ko'rilmagan norozilik to'lqini boshlanib ketdi. Namoyishlar hatto avtoritar Belarus uchun ham oshiqcha shafqatsizlik bilan bostirildi. Bugunga qadar 30 mingdan ortiq Belarus hibsga olish jarayonini boshdan kechirdi. Mamlakatdagi siyosiy mahbuslar soni 540 nafardan oshdi. Ular orasida 20dan ziyod jurnalist bor. Belaruslar norozilikning har qanday shakli uchun jarimaga tortilishi va hatto qamalishi mumkin. Shuningdek, demokratik muxolifat ramziga aylangan qizil va oq rangli kiyim kiyish uchun ham muammoga duchor bo'lish mumkin. Bu ikki rang 1918-yilda qisqa muddat yashagan Belarus Demokratik Respublikasi bayrog'i ranglaridir. Natalia Sivtsova-Sidushkina mart oyida haydovchilik darsiga ketayotganida uni Minsk politsiyasi to'xtatdi. Unga kiyimi nojo'ya ekanini aytishdi. Sababi uning paypoqlari qizil va oq rangda edi. Mamlakatda muxolifat ramziga aylangan oq-qizil bayroq amalda taqiqlangan. Sivtsova-Sidushkina qizil rangli poyabzal ham kiyib olgan ekan. Bu ham politsiya e'tiroziga uchradi. Shuningdek, politsiya uni o'tkinchi haydovchilarga inglizcha g'alaba so'zining bosh harfi V belgisini ishora qilganlikda aybladi. Sivtsova Sidushkina ruxsatsiz namoyishga chiqishni taqiqlovchi qonunlar bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortildi va 2320 Belarus rubli $900 miqdorida jarimaga tortildi. Sudya Sivtsova Sidushkinaning qonunni buzgan paypoqlari va poyabzali o'sha paytda u kalta jinsi shim kiyib olgani uchun shundoq ko'zga tashlanib turganini ta'kidladi. Keyinchalik u noqonuniy piket uyushtirishda ayblanib 2030 rubl $790 miqdorida jarimaga tortildi. Sivtsova Sidushkina bunday muammolarga duchor bo'lgan yagona Belarus emas. Mamlakat g'arbida joylashgan Grodno shahrida Lyubov Sarlay qizil oqshim kiygani uchun jarimaga tortildi va bir kun panjara ortida o'tirdi. U yanvar oyida kafedan mashinasiga qarab ketayotganida politsiya tomonidan hibsga olingan. Politsiyadan nima uchun meni hibsga olishganini so'radim, dedi u Настоящее время'ga bergan intervyusida. Va ular xo'sh ishtoningiz bilan bir nima demoqchi bo'lmadingizmi, deyishdi, dedi Sarlay. Belarus g'arbida joylashgan Ivanova shahri turg'uni Andrey Drajin mart oyida o'z uyi oldiga qizil va oq rangga bo'yalgan belgini o'rnatgani uchun jarimaga tortildi. Politsiya buni noqonuniy piketning bir shakli deb topdi. Oq qizil oq bayroq Belarusda rasman taqiqlanmagan, ammo bu sudyaga Drajinni $450 jarimaga tortishiga to'sqinlik qilmadi. Hatto guldasta ham rasmiylar e'tiborini tortishi mumkin. Novopolotsklik Alyona Vinokurova qizil va oq rang gullarni qizining tug'ilgan kuniga olib ketayotganida qo'lga olinib, $350 ekvivalentida jarimaga tortildi. Shuningdek, bugungi kunda Belarusda qutilar ham shubha tug'dirishi mumkin. Aprel oyida Andrey Parxomenko Minskdagi ko'p qavatli uyining balkonida qizil va oq bannerni namoyish qilgani uchun hibsga olindi. Parxomenko balkonida qizil va oq rangli televizor qutisi bo'lganini aytib, unga qo'yilgan ayblovni rad etdi. Parxomenko 14 kunga qamaldi. U jazo muddatining ayrim qismini Minskdagi Akrestina hibsxonasida o'tkazdi. Akrestinada nazirlar mahbuslarni dahshatli qiynoqlarga tutgani hujjatlashtirilgan. Sentyabr oyida Brest ko'chalarida qo'shiq kuylagani va raqsga tushgani uchun o'nlab odam hibsga olindi. Keyinchalik Lukashenko hukumati ularni yo'l harakati xavfsizligiga tahdid solishda aybladi. Umuman olganda ushbu ishi bo'yicha 70dan ortiq kishi javobgarlikka tortildi. Ayblanuvchilarning bir nechtasiga allaqachon hukm chiqarildi. Ularning ayrimlari 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Belarusdagi Yevropa inson huquqlari sudiga murojaat qilishda ko'maklashib kelayotgan yuridik tashabbus nodavlat tashkiloti xodimi Sergey Ustinov Belarusda qonun ustuvorligi oyoq osti qilinayotganini aytdi. Qonun ham xuddi shu tarzda ishlaydi, dedi Ustinov Настоящее время nashriga bergan intervyusida. Agar siz siyosiy mahbus bo'lsangiz, na sudga va na prokuraturaga shikoyat qilish bilan hech narsaga erisha olmaysiz. Ammo siz politsiyachi bo'lsangiz, odamlar sizni itarib yuborgani yoki tirnog'ini tekkizgani uchun 5 yildan 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi, dedi u. Prezidentlik saylovi bo'lib o'tganidan beri Belarusda minglab norozilik namoyishlarida qatnashgan ayblanuvchining birortasi ham oqlanmadi. Qolaversa, mamlakat xavfsizlik xizmatlarining birorta xodimi ham namoyishlar shafqatsizlarcha bostirilgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilgani yo'q.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida Toliblar afg'on tojik chegarasini qo'riqlashni Ansorulloh guruhiga topshirdi. Tashkilot Tojikistonda taqiqlangan. Turkmanistonda qurilayotgan bir necha milliard dollar qiymatli Ashxobod City loyihasi xavf ostida. Qirg'izistonda qamoqda vafot etgan Xufoli Azimjon Asqarov xotirlandi. Putinning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakilini Talibonni oqlagani uchun tekshirish so'raldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston milliy mudofaa vaziri general Bismillah Muhammadiy mamlakat shimoliga safar qildi. U so'nggi haftalar ichida toliblar ishg'oliga o'tgan tumanlarni ozod qilish uchun harbiy amaliyotlar davom etadi dedi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning qo'shni O'zbekiston chegarasi bilan tutash hududda yerlashgan Kaldor tumani jangari toliblar ishg'olidan ozod etilishi ortidan mamlakat milliy mudofaa vaziri general Bismillah Muhammadiy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahriga safar qildi. Muhammadiy qarorgohi shimoliy Balx viloyatida joylashgan Shohin 209 nomidagi diviziya qo'mondonlari va Balx viloyati baland martabali rasmiylari bilan uchrashib, Afg'onistonning shimol viloyatlarida keyingi 2 oy davomida jangarilar ishg'oliga o'tgan tumanlar birin-ketin toliblardan ozod etiladi dedi. Biz so'nggi haftalar ichida qo'ldan bergan mintaqalarni ozod etamiz. Kuni kecha shimolda Kaldor tumani toliblardan tozalandi. Bundan oldin shimoliy Samangon viloyatining Dara Yusufi Bolo tumani toliblardan ozod etilgan edi. 5 kun oldinroq Herotda Karrux tumanini ozod etdik. Afg'oniston milliy mudofaa vaziri ijtimoiy tarmoqlarda hukumatni mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligi borasida befarq yondashayotgani haqida tanqidlar avj olgan shu kecha kunlarda Balx viloyatiga safar qilgan general Bismillah Muhammadiy xalqni, hukumatni tanqid etishga haqli ekanini bildirdi. Shuningdek, u mamlakat shimol viloyatlarida mahalliy aholini jangari toliblar hujumlarining oldini olish maqsadida davlat kuchlarini yaqindan qo'llab-quvvatlaganliklari uchun ularga o'z minnatdorligini izhor etdi. Muhammadiy, biz shimolda toliblar hamlalarini orqaga chekintirishga muvaffaq bo'ldik. Bundan buyon qadamma-qadam toliblar nazoratida qolayotgan tumanlarni jangarilardan tozalash uchun tuzgan harbiy rejalarimizni amalga oshiramiz dedi.
Toza sozmondiy mujaddad moshot va ino tonistan.
Kuni kecha Afg'oniston harbiy kuchlari so'zchisi Ajmal Shinvori so'nggi choqlarda mamlakat bo'ylab 30 tuman markazlari jangarilardan ozod etilganini bildirgan edi. Hozirgi kunda mamlakat tumanlarining taxminan 50% jangarilar qaramog'ida. AQSh toliblar o'z hujumlarini to'xtatmagan taqdirda AQSh havo kuchlari toliblar mavzelariga hujumlar uyushtirishi borasida ogohlantirgan edi. Pentagon yaqinda Qandahor viloyatining Spinboldak tumanida toliblarga havodan zarbalar berganini bildirgan. Spinboldak tumani taxminan bir hafta oldin davlat kuchlari nazoratiga o'tgan edi. Ammo Afg'oniston shimol viloyatlarida aksariyat tumanlar hali ham toliblar ishg'olida qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning Tojikiston bilan chegarasining qariyb 3dan 2 qismini o'z nazoratiga olgan Taliban qo'shni davlatlarga tahdid solmaslikka va'da berdi. Biroq ma'lum bo'lishicha, Afg'on-Tojik chegarasi uchastkalaridan birini qo'riqlashni ular Tojikistonda taqiqlangan Ansorulloh guruhiga ishonib topshirishgan. Mazkur guruhning ko'plab jangarilari rasmiy Dushanbe tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Afg'oniston shimolida yuz bergan voqealar guvohlaridan biri Ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda Tojikiston chegarasiga tutash uyezdlardan biri bosib olinganida Taliban harakati bayrog'ini tojik talibi Mahdi Arsalon ko'targanini aytdi. Jangarilar yozib olgan videoda uyezd ishg'olida qatnashgan o'nlab jangarilar Tojikiston viloyatlaridan biriga xos lahjada so'zlashgani anglashiladi. Afg'onistonda bu odamlarni tojik toliblari deb atashadi. Biroq aslida ular Tojikistonda man qilingan Ansorulloh guruhi jangarilaridir. Taliban o'z saflarida chet davlatlar fuqarolari borligini inkor etayotgan paytda Tojikiston bilan chegaradagi zastavalarni qo'riqlash vazifasi Ansorulloh jangarilari zimmasiga yuklatilmoqda. AQSh bilan imzolangan bitimga muvofiq harakat ajnabiy terrorchilik tashkilotlari va radikal guruhlar bilan barcha aloqalarni uzishi lozim. Toliblar shuningdek Al-Qoida bilan ham hamkorlik qilmaslik va Afg'onistonda mazkur tashkilot shobalari faoliyatiga yo'l qo'ymaslik majburiyatini olganlar. 2017-yilda siyosiy zo'ravonlik va terrorizmni o'rganish xalqaro markazi o'z hisobotida jamoati Ansorullohni Al-Qoida tarmog'i ittifoqchisi deya qayd etgandi. O'tgan yillarda ijtimoiy tarmoqlarda Ansorulloh jangarilarining Al-Qoidaga sodiq bo'lishga qasam ichgani aks etgan bir necha videolavhalar yoyinlangan. Tojikiston bilan chegarada Taliban bayrog'ini ilgan Mahdi Arsalon amalda Kufob, Shikay Nusay Maymay va Xoxon kabi 5 afg'on uyezdining amiridir. Ushbu uyezdlar Darvoz tumaniga hamda Tojikistonning Shamsiddin Shohin tumaniga chegaradosh bo'lib, ikki mamlakatni faqat Panj daryosigina ajratib turadi. Ozodlik manbalariga ko'ra Mahdi Arsalon Tojikiston sharqida joylashgan Nurobod tumanidagi Safet Chashma qishloq jamoatiga qarashli Sherbegyon qishlog'ida tug'ilgan Muhammad Sharipovning laqabidir. Tojikiston Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi chegara qo'shinlari vakili Tojikiston bilan chegaraga Muhammad Sharipov qo'mondonligidagi tojik toliblari o'rnashgani haqida avvalroq afg'on hamkasblari ma'lum qilishganini aytdi. Manbamiz afg'on tojik chegarasining Darvoz uchastkasini qo'riqlash Mahdi Arsalonga topshirilgani to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqladi. Rasmiy idoralar 200 ga yaqin Tojikiston fuqarosi yoki tojik toliblarining shaxsini aniqlab bo'lgan deya qo'shimcha qildi u. Eslatib o'tamiz, Tojikiston fuqarolaridan iborat toliblar guruhi 2020-yil 19-noyabr kuni Afg'onistonning Badaxshon viloyati Maymay tumanida afg'on politsiyasi postiga hujum qilganida 24 nafar afg'on askari halok bo'lgan edi. Tojik lahjasida gaplashuvchi jangarilar Fathi rayoni Moymay nomli 10 daqiqalik film tayyorlab, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatishgan. Bu voqeadan ko'p o'tmay Tojikiston Ichki ishlar vazirligidagi manbamiz videokadrlar orqali Maymay uyezdida afg'on harbiylarini o'ldirishda qatnashgan 10 nafar jangarining shaxsi aniqlanganini bildirgan. Ular orasida Muhammad Sharipov ham bo'lgan. Afg'onistonning Darvoz tumani rahbari general Qodir Safo Ozodlik bilan suhbatda bu jangarilarning bari toliblar tarafida jang qilayotgan Ansorulloh guruhi a'zolari ekanini aytdi. Guruhning bir necha jangarisi Maymay uchun jangda o'ldirilgan. Biz ularning shaxsini aniqladik. Ular mahalliy afg'on ayollariga uylangan ekan, ta'kidlaydi afg'on generali. Qodir Safo tojik toliblari vatandoshlarini zo'r berib o'z tomonlariga og'dirib olishayotganini ma'lum qildi. Jangarilar Tojikiston fuqarolarini o'zlariga og'dirib olishayotganidan xabarimiz bor. Bahorda Tojikiston fuqarolaridan 9 kishi Rushan va Shug'non uchastkalarida davlat chegarasini kesib o'tib, toliblarga qo'shilgani haqida ma'lumot olgandik. Bu ma'lumotni Tojikiston konsulligiga yetkazdik. Qish va bahorda anchagina tojikistonliklar Taliban safini to'ldirishda urg'ulaydi Afg'onistonning Darvoz tumani rahbari. Ansorulloh guruhi tojik jangarilari asos solgan yagona terroristik tashkiloti bo'lib, Tojikistonda fuqarolar urushi tugaganidan so'ng Pokistonda tuzilgan. Guruh asoschisi Birlashgan tojik muxolifatining sobiq dala qo'mondoni Amriddin Tabarov sanaladi. 1997-yili Moskvada imzolangan Tojikistonda tinchlik va totuvlik to'g'risida umumiy bitim shartlarini qabul qilmagan Birlashgan tojik muxolifati jangarilari shu guruhga kirgan. Mahdi Arsalon yoki Muhammad Sharipov esa Ansorulloh jangarilarining ikkinchi avlodi vakilidir. Ansorulloh guruhi turli yillarda Pokiston va Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakati, Sharqiy Turkiston Islomiy harakati, Islom jihodi ittifoqi, Jundul Xalifa, Kavkaz Islom amirligi, Al-Qoida tarmog'i hamda Taliban harakati bilan hamkorlik qilgan. 2019-yilda guruh rahnamosi Amriddin Tabarovning ikki o'g'li Afg'onistondan Tojikistonga ekstraditsiya qilingan edi. Ular amerikalik harbiylar tomonidan 2009-yilda hibs etilib, ekstraditsiyaga qadar Bag'romdagi harbiy baza qamoqxonasida saqlangan. Amriddin Tabarovning o'zi esa Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra 2016-yili Afg'onistondagi maxsus amaliyot chog'ida o'ldirilgan. Talibonning rasmiy vakili Ozodlik radiosi bilan suhbatda harakat saflarida Tojikiston fuqarolari borligi haqidagi ma'lumotni rad etdi. Harakatning matbuot kotibi Zabihulla Mujohid Taliban Tojikiston bilan do'stona munosabatlar tarafdori ekanini va qandaydir qurolli jangarilar afg'on hududidan qo'shni mamlakatga hujum qilishiga zinhor yo'l qo'ymasligini iddao qildi. Uning aytishicha, hatto shimoliy uyezdlar ishg'ol qilinayotgan paytda ham toliblar Tojikistonga chekinayotgan afg'on harbiylariga o'q uzishmagan. Biz tojik hududiga bitta ham o'q tushishini xohlamadik, deydi Zabihulla Mujohid. Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Qobulov ham toliblar Tojikiston hududiga kirishmaganini, u yerga faqat hukumat qo'shini harbiylari qochib o'tganini aytdi. Afg'on harbiylari qochib ketayotib, ularning pozitsiyalarini egallagan toliblarga qarata tojik hududida turib o't ochishgan. Biroq toliblar barcha qo'mondonlarga Tojikiston hududiga o'q uzmaslik xususida ko'rsatma berishgan, urg'ulagan diplomat Rossiya ommaviy axborot vositalari vakillari bilan muloqot chog'ida. Biroq Afg'oniston bilan chegaradosh tojik qishloqlari aholisi bu ma'lumotni tan olishmaydi. O'sha kuni daydi o'qlar boshimiz ustidan chiyillab o'tdi, deydi Panjipoyon chegara zastavasi ishchisi Amirjon Imomalizoda. So'nggi 2 oyda toliblardan qochib 1600 nafar Afg'oniston fuqarosi Tojikistonga o'tdi. Biz bu ma'lumotni tekshiramiz. Mazkur hududlarni endi-endi idora qila boshladik. Ajnabiy odamlar bizning nomimizdan harakat qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Biz taftish o'tkazamiz. Chet ellik jangarilar borligi aniqlansa, ular mamlakatdan badarg'a qilinadi, dedi Zabihulla Mujohid Afg'oniston shimolida Tojikiston fuqarolari bo'lmish jangarilar borligi haqidagi savolga javoban. Tojikiston hukumati toliblar safida o'z fuqarolari borligi haqida bir necha bor gapirgan va aftidan radikal harakat rahbariyatining va'dalariga ortiq ishonmaydi. 5-iyul kuni prezident Imomali Rahmon mamlakat xavfsizlik kengashi yig'ilishida mudofa vaziriga Tojikiston va Afg'oniston chegarasini yanada mustahkamlash uchun zaxiradagi 20 ming harbiy xizmatchini safarbar etishga buyruq berdi. O'tgan kunlarda Tojikistonda mamlakatning eng yangi tarixida ilk bor armiya, butun kuch ishlatar idoralar va hatto mobilizatsiya zaxirasi trevoga signali bilan oyoqqa turg'azildi. Jangovar shaylikni tekshirish tadbiri 130 ming nafar zaxiradagi zobit va askarlarni hamda 100 mingdan ziyod harbiy xizmatchilar va kuch ishlatar idoralar xodimlarini qamrab oldi. Tojikiston Afg'oniston bilan chegarasini qo'riqlashda yordam so'rab Rossiyaga va kollektiv xavfsizlik tashkilotiga a'zo boshqa mamlakatlarga murojaat qildi. Tojikiston hukumatidagi mulozim Ozodlik radiosi bilan suhbatda Afg'oniston bilan chegaradagi vaziyatni juda tahlikali deb atadi. Ha, hozircha toliblar bizga hech bir yomonlik qilishgani yo'q. Ular hech kimning qo'lida qurol bilan tojik hududiga kirishiga yo'l qo'ymasliklarini aytishmoqda. Shunga qaramay, chegaraning ayrim uchastkalari quruvini Tojikistonda taqiqlangan va ularga xizmat qilayotgan Ansorulloh guruhiga ishonib topshirishdi. Agar ular erta yo indin Talibondan chetlashib Tojikistonga hujum qilishsa-chi, undan nima bo'ladi, deya savol beradi ismi sir tutilishini istagan suhbatdoshimiz. Tojik eksperti Fariddin Hodizoda bir zamonlar Ansorulloh kichik va ojiz guruh bo'lganini, shu bois Al-Qoida quchoqiga tushganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, Ansorullohning bayrog'i ushbu terrorchi tashkilot bayrog'ini eslatadi. So'nggi yillarda esa tojik mujohidlari toliblar tarafida jang qilishmoqda. 26 yoshli Muhammad Sharipov yoki Mahdi Arsalon tojik maxsus xizmatlariga ko'ra Ansorulloh guruhiga 7 yil burun qo'shilgan. Uning otasi Mirhoja Sharipov Amriddin Tabarovning safdoshi edi. Muhammad Sharipovning bir singlisi Ansorulloh asoschisining o'g'illaridan biriga erga tekkan. Mirhoja Sharipov va uning bir o'g'li 2011-yilda tojik maxsus xizmatlarining Rasht tumanida Mulla Abdullo atriyadini yo'q qilish amaliyoti chog'ida o'ldirilgan. Muhammad Sharipovni xavfli va berahim jangari deb hisoblaymiz. Uning bombalar yasay olishi, o'qotar qurollarning barcha turidan foydalanishga va kichikroq guruhga qo'mondonlik qilishga qodirligi bizga ma'lum. Muhammad Sharipov Badaxshon viloyatidagi qator uyezdlarning bosib olinishida bevosita ishtirok etgan, deydi Ozodlik radiosi manbasi. Nurobod tumanining Sherbegiyon qishlog'ida bu oilani hamma biladi. Taxminan 1000 chog'li aholi istiqomat qiluvchi ushbu qishloq Ansorulloh guruhi asoschisi Amriddin Tabarov tug'ilgan Gulamon qishlog'idan uzoq emas. Mulla Abdullo guruhiga qarshi o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida qishloqdan 10 dan ortiq kishi o'ldirilgan edi. Sherbegiyonlik 10 dan ziyod odam ayni paytda Afg'onistonda yuribdi. Sherbegiyon qishlog'idagi maktab direktori Aminjonning aytishicha, Mirhoja Sharipov farzandlarining maktabga borishiga izin bermay, ularga uyda din asoslarini o'rgatgan. U birlashgan tojik muxolifati dala qo'mondoni edi. Hech kim gapini ikki qila olmasdi, deydi suhbatdoshimiz. Birlashgan tojik muxolifati dala qo'mondonlari bundan 10 yil muqaddam Rasht vodiysida katta obro' e'tiborga ega edi. Mulla Abdullo Rahimovni yo'q qilish bo'yicha maxsus amaliyotdan so'ng sobiq qo'mondonlarni turli vajlar bilan qamoqqa olishdi, ayrimlari o'ldirildi. Mirhoja Sharipovning qismati ham shunday bo'ldi. Dala qo'mondonining o'limidan so'ng uning o'g'li Muhammad bir kun ham maktabga bormagan bo'lsa ham darhol 7 sinfga qabul qilindi. 2011-yilda u maktabni tamomladi. Shundan so'ng bu yerda uni hech kim ko'rmagan, qo'shimcha qiladi direktor. Muhammad Sharipovning onasi Zulqada Yunusova Ozodlik radiosi bilan suhbatda o'g'li 2015-yilda ishlab pul topish uchun Rossiyaga ketganini aytdi. Dastlabki 6 oy davomida u onasiga dam-badam qo'ng'iroq qilib turgan. 2015-yil oktyabrda o'rmon kesishga jo'nab ketayotganini xabar qilgan. Muhammad u yerlarda telefon ishlamaydi. Qo'ng'iroq qilmay qo'ysam xavotir olmang degandi. 7 oy o'tdi. Biz hammamiz orasidan ham o'rmon kesyapti deb yuraverdik. Ammo 7-8 oydan so'ng uyimizga militsiya xodimlari kelib, Muhammad Afg'onistonda yurganini aytishdi, hikoya qiladi ayol. Zulqada Yunusova so'nggi marta o'g'li bilan 20-iyul kuni Qurbon hayiti arafasida so'zlashganini ma'lum qildi. Ona o'g'lining Tojikiston chegarasiga tutash Afg'on yerlarida ekanini tasdiqlamoqda. Ozodlik muxbiri Mahdi Arsalon Afg'onistonga borib, tojik toliblariga qo'shilishga undagan tojikistonlik bilan ham gaplashdi. Ismi maxfiy qolishini so'ragan suhbatdoshimiz Mahdi Arsalon bilan Rossiyada tanishibdi. U meni jihod qilgani Afg'onistonga borishga targ'ib qildi. Oxirgi marta 2 oy avval gaplashuvdik. Dastlabki paytlar men uning hikoyalarini qiziqishi bilan tingladim, ammo kunlarning birida bahslashib qoldik va men unga yanglish yo'lga kirganini va o'z hayotini birovlar manfaati uchun qurbon qilayotganini aytdim. Shundan keyin u WhatsAppda mening raqamimni bloklab qo'ydi, deydi suhbatdoshimiz.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmaniston bir necha milliard dollar qiymatli Ashxobod City loyihasi xavf ostida. Tafsilotlar bilan Gulasal. Ashxobod City loyihasi qurilishi mo'ljallangan hududning kattagina qismida yer yuzasiga yaqin qatlamda suzot suvlari borligi aniqlandi. Shu munosabat bilan loyihachilar o'nlab baland imoratlarni o'z ichiga olgan bunday yirik majmua qurilishi katta muammolar tug'dirishi mumkinligidan cho'chimoqdalar. Bu haqda Ozodlikning Turkman xizmatiga majmuani loyihalashga jalb qilingan bir necha mutaxassis ma'lum qildi. Ularning aytishicha, qurilish mutasaddilari bu yangilik bilan prezident huzuriga kirishga qo'rqadi. Ozodlik ko'p yillar Turkmanistonda gidrogeologiya muammolari bilan shug'ullangan mustaqil mutaxassis bilan gaplashdi. U yuzaga yaqin yer osti suvlari aniqlanganidan emas, balki bu suzot suvlari borligini loyihachilar shuncha vaqt o'tganidan so'ng bilib qolishgandan hayratda ekanini aytdi. Ozodlikning Ashxobod meriyasiga yaqin manbalariga ko'ra, yer yuzasiga yaqin qatlamda joylashgan suzot suvlari poydevor uchun chuqur qazish boshlangan paytda aniqlangan. Endi ular bu yangilik bilan prezident huzuriga borishga qo'rqishyapti. Ammo barcha loyihachilar bunaqa vaziyatda qimmat turadigan yuqori texnologik nasos qurilmalarisiz majmua qurilishini davom ettirib bo'lmasligini aytmoqda. Yangi xalqaro aeroport binosi rasman ochilganidan keyin ko'p o'tmay cho'ka boshlagan va devorlarda chuqur yoriqlar paydo bo'lgandi. Bu o'sha vaziyatni yodga solyapti. Lekin mutaxassislar aytishicha, Ashxobod City Qoraqum kanalidan shimolroqda qurilayotgani uchun vaziyat ancha jiddiy. Bu yerda 35 qavatli bino tugul, pastroq imoratlarni ham qurish mumkin emas, dedi manbalarimizdan biri. Eslatib o'tamiz, 2016-yil sentyabrda foydalanishga topshirilgan yangi xalqaro aeroport binosi 2017-yil yanvarga kelib jiddiy cho'ka boshlagani ma'lum bo'lgandi. O'shanda muammoga yechim topish uchun Fransiyaning Buick Construction qurilish shirkati mutaxassislarini jalb qilishgan. Ozodlik Turkmanistonda uzoq yillar gidrogeologiya muammolari bilan shug'ullangan va Ashxobodning shimoliy tumanlaridagi yer osti suvlari bilan bog'liq vaziyat bilan yaxshi xabardor mutaxassisga murojaat qildi. Suhbatdoshimiz Ashxobod City loyihachilari yer osti suvlarini poydevor chuquri qazila boshlagandan keyingina payqab qolishganidan hayratda ekanini aytmoqda. Qoraqum kanalidan shimolroqdagi hududlar yarim suv bosgan zonada joylashgani barchaga ma'lum va mashhur fakt. Ba'zi joylar borki, 1 metrcha qazishingiz bilan yer osti suvlariga duch kelasiz. Buni bilish uchun poydevor chuqurini qazish shart emasdi. Hatto aeroport ham kanaldan janubroqda. Tog'lardan oqib kelgan yer osti suvlarini kanal o'ziga tortib oladigan hududda qurilganiga qaramay, suzot suvlari kecha kunduz nasos bilan so'rilib olinayotgani hisobiga ishlashi mumkin. Shunday bo'la turib, 2017-yil boshlarida aeroport binosi cho'kayotgani va devorlarda yoriqlar paydo bo'lgani ayon bo'lgan edi. Kanaldan shimolroqda esa vaziyat yanada jiddiy bo'ladi albatta. Mutaxassislar aeroportdagi vaziyat takrorlanishdan xavfsirayotgani menga g'alati tuyuladi. Agar ular rostdan ham mutaxassis bo'lishsa, bunga shubha qilmasliklari lozim edi. Ashxobod City'ni aynan o'sha yerda qurishga qaror qilishgani sababini men boshidanoq tushunmaganman. Bu mazkur qarorni qabul qilgan mulozimlarning savodsizligidan dalolat beradi, deydi mutaxassis. Ashxobod City loyihasi Turkmaniston poytaxtining shimoliy qismida Gurtlin suv omboriga yaqin hududda qurilmoqda. Joriy yilning 25-may kuni prezident Berdimuhamedov katta tantana bilan majmua qurilishini boshlab bergan edi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, umumiy maydoni 744 gektarga teng majmua 200 binoni, jumladan balandligi 12 dan 35 qavatgacha bo'lgan va jami 107 ming kishi istiqomat qilishiga mo'ljallangan 180 ta turar joy imoratlarni o'z ichiga oladi. Avvalroq mutaxassislar tez-tez zilzila bo'lib turadigan Ashxoboddek shaharda 35 qavatli binolar qurish maqsadga muvofiq emasligidan xavotir bildirgan edi. Gidrogeologiya mutaxassisi Ozodlik bilan suhbatda Ashxobodning mazkur tumanida bu qadar yirik qurilishni davom ettirish boshqa muammolarni tug'dirishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bu yerda sizot suvlariga bevosita daxldor o'zga muammo ham bor. Bu shortlanish. Tuz nafaqat ekilgan dov daraxtlar va o'simliklarga xavf soladi. Balki keltirib to'kilgan toza tuproqqa ham kirib borib, imoratlarni nuratadi. Bunaqa tumanlarda tuzga chidamli maxsus beton ishlatish kerak va u juda qimmat turadi. Shuningdek, yer osti suvlari yaqin bo'lgach, seismik xavf-xatar ham keskin ortadi, deydi mutaxassis. Boshqa manbamiz prezident administratsiyasi katta ehtimol bilan muammodan xabardorligini iddao qilmoqda. Aftidan Shoh Muhammad Durdiliyevning bosh vazir o'rinbosari lavozimidan bo'shatilib, Ashxobod City qurilishi direksiyasiga rahbar etib tayinlanishi shundan darak beradi. Durdiliyev shahar hokimi bo'lib ishlab yurgan kezlarda Ashxobod City loyihasi mualliflaridan biri edi. Barcha me'morchilik hujjatlari uning qo'lidan o'tgan. Qurilish uchun Qoraqum kanalidan shimolroqdagi ilgari Cho'g'onli chorbog' uchastkalari joylashgan mazkur tumanni tanlagan va prezidentga taklif qilgan ham uning o'zi. Shunga ko'ra prezidentga muammo haqida ma'lum qilinganini va Durdiliyev o'zi pishirgan oshni yeyishi uchun qurilishga jo'natilganini taxmin qilish mumkin, deb mulohaza qiladi Ashxobod shahri ma'muriyatiga yaqin manbamiz. Tashabbuskori prezident Berdimuhamedov bo'lmish milliardlab dollar qiymatli navbatdagi mega loyiha qurilishi Turkmaniston og'ir iqtisodiy inqirozga yuz tutib, aholining asosiy qismi qashshoqlashib ketgan paytga to'g'ri keldi. Berdimuhamedovning qariyb 15 yillik boshqaruvi davrida o'nlab milliard sarflab qurilgan inshootlarning aksariyati yil bo'yi foydalanilmaydi. Rasmiy qaydlarga ko'ra, so'nggi 5 yil davomida Turkmanistonda qurilish loyihalariga 50 milliard dollardan ziyod mablag' ajratilgan. Ayni davrda yana o'sha rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, davlat byudjeti yiliga o'rtacha 10% dan qisqarib borib, 2017-yildagi 104 milliard manatdan 2021 yilda 79 milliard manatga kamayib ketgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tojikiston prezident Rahmonning jiyanlari mamlakat sog'liqni saqlash vazirini do'pposladi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning 3 jiyani vrachlar va mulozimlarni, jumladan sog'liqni saqlash vazirini shafqatsizlarcha do'pposladi. Ozodlikning tojik xizmati manbalariga ko'ra, voqea 20 iyul kuni kechqurun Tojikiston rahbarining tug'ishgan singlisi Qurbonbibi Rahmonova COVID-19 dan vafot etganidan keyin yuz bergan. Do'pposlash natijasida Tojikiston sog'liqni saqlash va aholini ijtimoiy himoyalash vaziri Jamoliddin Abdullozoda hamda prezident ijroiya apparati huzuridagi tibbiy markaz rahbari Xolmahmad Rahimzoda jiddiy jarohat olgan, deya qayd etishdi. Ichki ishlar vazirligi va sog'liqni saqlash vazirligidagi ismini ochiqlamaslikni so'ragan manbalar. Rasmiylar Sog'liqni saqlash vazirligi rahbarining kaltaklanishi haqidagi ma'lumot bo'yicha izoh bergani yo'q. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning tug'ishgan singlisi 64 yoshli Qurbonbibi Rahmonova 20-iyul kuni qazo qildi. Xabar qilinishicha, u koronavirus bilan kasallanib, Tojikiston prezidentining ijroiya apparati huzuridagi tibbiy markazga yotqizilgan. Manbalarga ko'ra, Tojikiston rahbarining tug'ishgan singlisini davolash uchun Germaniya, Rossiya va O'zbekistondan tajribali mutaxassislar chaqirilgan. Ozodlik manbalarining ma'lum qilishicha, prezident singlisining o'limidan 2 soat oldin xorijlik mutaxassislar tojikistonlik vrachlarning bemorni davolash usulini noto'g'ri deb topishgan. Bu xulosani eshitib, Qurbonbibi Rahmonovaning o'g'illari Fahriddin, Farux va Ziyodali Safarovlar qattiq g'azablanishdi va onalari vafot etishi bilan shifokorlarga va o'sha yerdagi tibbiyot sohasi mulozimlariga tashlanishdi. Ularni prezidentning o'g'li Rustam Imomaligina tinchlantira oldi deya hikoya qiladi manba. Do'pposlanganlar orasida eng ko'p sog'liqni saqlash vaziri Jamoliddin Abdullozoda jabrlangani aytilmoqda. U jag'idan qattiq zarba yegan. Prezident ijroiya apparati huzuridagi tibbiy markaz direktori Xolmahmad Rahimzoda esa boshidan shikastlangan, deya qo'shimcha qildi Ozodlik manbasi. Boshqa vrachlar yengil jarohatlanishgan. Sog'liqni saqlash vaziri Jamoliddin Abdullozoda vazirlikning matbuot anjumanida va Qo'shma Shtatlar tomonidan Tojikistonga 1.5 million doza Moderna vaksinasi topshirilishiga bag'ishlangan marosimda ishtirok etmadi. Sog'liqni saqlash vaziri rahbarining o'rinbosari Shodixon Jamshid 26-iyul kuni jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida vazir Abdullozoda chet elga xizmat safariga ketganini aytdi. Vazirning kaltaklangani haqidagi savolga javoban u achchiqlanib, qayerdan olasizlar bunaqa mishmishlarni, degan. Bu orada manbalarimizga ko'ra Tojikiston Ichki ishlar vazirligi hodisa yuzasidan tekshiruv boshlagan, ammo hozircha hech kim qo'lga olingani yo'q. Qurbonbibi Rahmonova o'limining rasmiy sababi ma'lum qilinmadi. Prezident Rahmonning tug'ishgan singlisi 21-iyul kuni Dang'arada dafn etildi. Ozodlik manbalari avvalroq Qurbonbibi Rahmonova koronavirusga chalingani haqida ma'lum qilishgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida 25-iyul o'tar kechasi yana o'q otildi. Tomonlar navbatdagi otishmada bir-birlarini ayblamoqda. Nizo ortidan Qirg'izistonda jabrlanganlar bo'lmagani, Tojikiston tomonidan esa bir askar jarohat olgani aytilmoqda. Rasmiylar 25-iyul ertalab vaziyat barqarorlashganini bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'izistonning Botken viloyati rasmiylariga ko'ra, Botken viloyatiga qarashli Ko'ktosh qishloq hukumatining Qummozor ovulidan o'tuvchi chegara hududida Tojikiston chegarachilari bilan otishma sodir etildi. Hozir vaziyat barqaror. Uchastkada ikki tomonning chegara xizmati, Botken tumani hokimi va tegishli kuch tizimlari rahbarlari o'rtasida muzokara olib borilyapti. Yaralanganlar yo'q deyiladi viloyat hokimiyati tarqatgan xabarda. Botken tumani hokimi Uchqun Jurobayevga ko'ra, chegaradagi nizo 24-iyul kuni soat 22:23 atrofida sodir etilgan. Qirg'iziston chegara xizmati kelishmovchilikka chegaradagi talash hududda tojik fuqarolari hashar uyushtirgani sabab bo'lganini bildirmoqda. U yerga Qirg'iziston chegarachilari, mahalliy hokimiyat va aholi borgan. Tojik fuqarolari Qirg'iz tomonning ishini to'xtatish talabiga rozi bo'lmagan. Ikki tomonning dahnaki janjali mushtlashuvga, toshbo'ronga aylanib ketgan. Shundan so'ng Qirg'iziston chegarachilari o'q uzgan. Bunga javob tariqasida tojik chegarachilari o'q otgan. Qirg'iz tomonidan jarohatlanganlar yo'q deyiladi chegara xizmati ma'lumotida. Rasmiylarga ko'ra, muzokaralar ortidan Qirg'izistonning Qummozor va Tojikistonning Samonyon qishloqlari hududlarida hech qanday ishlarni amalga oshirmaslikka kelishildi. Janjallarning oldini olish uchun ikki davlat chegarachilari va kuch tizimi xodimlari birgalikda ish olib boradigan bo'ldi. Tojikistonning Asia Plus agentligi Isfara ma'muriyati matbuot xizmatiga tayangan holda otishma paytida bir tojik askari jarohatlanganini yozgan. Tojikistonning Chorqo'q qishlog'i yashovchisi agentlikka Qummozor hududida shanbalik o'tkazishga qirg'iz chegarachilari qarshilik ko'rsatgani va qirg'iz fuqarolari tosh otib chegarachilari o'q uzganini aytib bergan. Qirg'izistonning Ko'ktosh qishlog'i yashovchisi Apisa Nabiyeva esa o'q ovozidan qo'rqib ketgan farzandlari qishloqdan qochib chiqishganini aytdi. Men ishlar bilan Botken shahriga ketgandim. Uyda 6 bolam qolgan. Ular o'q otilganida qo'rqib uydan qochib ketishibdi. Qo'shni qishloqdagi qarindoshlarnikida turishibdi. Bolalarning yuragi o'ynaydigan bo'lib qoldi. Iloji yo'q chegarada qo'rqib yashayveramiz ekanda, deydi Apisa Nabiyeva. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi 970 km bo'lsa, hozir uning 519 km aniqlangan. O'tgan oy oxirida Dushanbe shahrida Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlari uchrashib, muzokara olib borgan. Biroq uchrashuvda chegara masalasida hujjat qabul qilinmadi. qilinmagan. Shu kungacha chegaraning aniqlanmagani ikki davlat o'rtasidagi nizolarning asosi bo'lib qolmoqda. 8-iyulda sodir bo'lgan shunday nizolarning birida qirg'iz-tojik chegarachilari otishib, 27 yoshli qirg'izistonlik chegarachi vafot etgan. 28-30 aprel va 1 may kunlari Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi qurolli mojarodan so'ng ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar keskin sovuqlashgan edi. Qirg'iziston Tojikistonni agressiyada ayblagan, Tojikiston esa chegaradagi nizoga qirg'iz tomoni sabab bo'lganini bildirgan. Mojaroda Qirg'izistonda 36 kishi, Tojikistonda 19 kishi halok bo'lgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.